Bu məsələyə diqqətimiz çox olur.
Bəli, və bu məsələyə sadəcə vaxt öldürmək qonusu kimi baxmayaq biz.
Həqiqi,
ciddi məsələdir. Hacıqa, növbət var, yəndə keçməzdən əvvəl qısa fasiləlik sonra zəhmət verək sizə bir
daha. İnşallah, xidmət
Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə efirdəyik. Bu verilişimizdə uşaqların tərbiyəsi qolunda uşaqlarla oyun oynamaq zəruriyyəti barədə söhbət edirik. Sizin də söhbətlərinizi, zənglərinizi gözləyirik. Bizə zəng açıb fikir bildirin lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bəli, hacıqa, uşaqlarla oyun oynamağın müsbət əsərlərinin 10 dənəsindən biz 6-sını sadaladıq, 7-cisinə lütfən keçdilaq, buyurun.
7-ci əsər budur ki, uşağın o istiqlal tapması,
müstəqil olması
və bağlılığının azalmasına müncər olar oynamaq, məxsusən anasına.
Çoxun
dünya
gələndən,
bəli.
Önəmlidir.
Ata-anasına biləxərə bağlılığı vardı. Məxsusən anasına süt içirir, biləxərə çox vaxt anası ilə keçirir. Bu cəhətdən bəzi uşaqlarda görürük ki, vabəstəlik yaranır. Ananın elə dalısızandı həmişə.
Asıllıq, bağlılıq
asıllığı vardı. Bunun azalmağının bir yolu da budur ki, uşaq oynamağa məşğul ola. Yəni bu oynamaq bəzi bunun o istiqlalına və bu ki, vabəstəliği, asıllığı azala, buna çox təsir qoyacaqdır.
Məsirdir.
8-ci budur ki, bu uşağın rəvabit-i ictimaisi,
sosial
cəhətdən bir rüşdə müncər olacaqdır. Bu iki eləyə bilə o birsilərlə irtibat qura, əlaqədə
ola.
Yəni, bu oyuncağı ilə oynayıbdır. Amma tün ərz elədim, müxtəlif cəhətlərdən bu uşağın ruhunda təsir qoyur bu oynamaqlar. Bu bahis olar, rəvat etsimaisi gedir üstə. Hətta bəzi uşaqlar var, indi gedir, məsələn, baxçada ya ayrı yerdə o bir uşaqlarının oynur. Bunun da mütləq təsiri fovquladədir. Yəni, o qədr əsər qoyur ki, bu uşaq görürsünüz ki, oradan ayrılmağı da istəmir bəzi vaxtlar. Anası cəhəb dalısızdan aparsın. Amma istəmir dostlarının
ayrılsın.
Yəni, bu həm atifə icad olur biləsində nisbəti və o birisi uşaqlar. Həm bu oynamaqlar bahis olur ki, da rəvabit istimai geçsin üstə, eləyə bilsin o birisilərlə əlaqə qursun və anasından, atasından bir zərrə bu vabəstəliği azalsın. Fasiləli
gəlsin, düz.
9-cisi budur ki, bunun əlbəttə faydası ata-aniyə və onlarla ki, bu uşağın mürəbbisidirlər, istilə-bizədə örgətlər. Bunun faydası olaraq, uşağın şəxsiyyətini eləyə bilərlə taniyələ oynamaqlardır. Siz indi bir daha uşağı apararsınız, psikologa bunun şəxsiyyətinin barəsində mütalə eləsin. Neynər? Biləsində neçə dənə oynatmalı verir, digər bulanın oyuna.
Oyun
bu uşağın bu oynamaqları, bu oyuncaqlarla nəcürsünlə rabitə qurması, hətta o birisi uşaqların yanında nəcürsünlə rəftar eləməsi ilə bilərlər ki, bu uşağın şəxsiyyəti nəcürdür.
Necədir?
Nə problemi var?
Nəcürdür.
Yoxsa uşağı oturub danışdırmanın bu bilinməz ki, uşaq mümkündür danışan deyir. Bəzi uşaq olar, görürsünüz, əslən danışmaqla əlaqəsi yoxdur. Bu nə bilək, bunun nə problemi var? Bunu hətmən oynamaqda eləyə bilərlər. Kəşf eləyə. Ata-aniyə də bu müyəssərdir. Görürsün, məsələn, o bir uşaqlarının olanda bu elə hamısı ilə savaşır.
Bəli.
O, bu gərək rikəsi tapılar. Bu pəs bir pərxaşgər uşaq oldu da.
Bəli.
Bunun gərək kökü tapılar ki, bu niyə bir cür olubdur? Ya oynatmalısın, o birisi dostuna vermir.
Düzdür.
Bunlar hamısı bir, psikologu cəhətdən. Bəli, bir nişanədirlər. Və bunu ata-ana, o mürəbbi, psikolog, bunlar uşaqlıqda tanısalar, kökünü bülsələr çox rahat həll olar.
Düzdür.
2-3 gündə görürsünüz həll olur. Bəlkə 1-2 saatdə həll olur. Amma bu şəkildə, bu hər böyüyə və rüşd eləyə də bu problemi bu rahatlıqda həll eləmək olmaz.
Bəli,
20 cələsə, 30 cələsə müşavirə ilə hələ həll olmayıb.
Acıq, sizin bu sözlərinizdən bu çıxarılır ki, məsələn, görürsən, uşaq oyuncağı ilə danışmır, oynamır, çox necə deyərlər?
Əlaqə quramır.
Bəli, əlaqə qura bilmir, ünsiyyət bağlaya bilmir. Onda bunda, ya, bu mərhələdə, bu etapda valideynin nigeran olması lazımdır
bəli.
Və uşağın dərmanına təşəbbüs etmələri gərəkir.
Və bu mərhələdə ərzələrin çox rahat həll olar bu müşkül. Vəli böyüyəndən sonra görürsünüz ki, dərman cəhiyyə ta bu müşkülün üstün örtə. Çünki dərman heç vaxt həll eləməz. Dərman həmişə üstün örtür.
O cürdür.
Bu da 9-cu və 10-cu axirinci faydası. Budur ki, bir dana uşaqda istiyaq, indi tanıdıq şəxsiyyətində bunun bir problemi var. Oynamaq vəsilədir bunun şəxsiyyətində bəzi daha dəyişməyi. Yəni, uşaq istiyaq təğyir tapa bəzi hissələrdə.
Dəyişə, bəli.
Dəyişə özün. Bu, təhcə oynamaqla müyəssərdir.
Onunla
buna nəsihət verməqla, kitab oxumaqla, çox zatlarla mümkündür həll olmaya. Amma oynamaq vəsiləsi ilə, bəzi dostları bunun oynamağında şərik eləmək vəsiləsi ilə bu problem həll olar. Məsələn, bir uşaq da elə misal verdik, oyuncağını oynatmalısın, vermir o birisinə. Bu, o yerdə qərar tapa ki, uşaqlar bu rəvişə adətləri var və bu işi görürlər ki, oynatmalılarını o birisinə şərik
eləmək.
Bu bahis olar, bu övcəşər onu.
Övcəşsin, düz.
Və o, nəzir deyərlər, seyi sədr tapsın, bu işi mənim oynatmalım eləyə bilər o birisində də cəzabiyyət olsun, o birisi ondan oynasın, mən də onun oynatmalısı ilə oynayayım.
Bəli, yəni, Hacıqa, bunu yəni dillə öyrətmək yerinə biz sanki onu bir tamaşa şəklində fiziki olaraq həqiqi bəli. Dünyada buna öyrədirik, əməllə buna öyrədirik və bunun təsiri mütləq çox, daha
çox,
çoxdur
və deməkdən qalandır təsiri.
Qalarğıdır düzdür, ömrün sonuna qədər qalacaq bunu. Ömür boyu unutmaz artıq. Hacıqa, vaxtımız sona çatıbdır bizim. İnşallah ki, növbəti verilişimizdə daha ayrı bir mövzu ilə zəhmət verib və əziz dinləyicilərimizin qulluğuna gələcəyik. Çox sağ olun, Hacıqa. Sonsuz minnətdarıq sizə.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm və arzum budur ki, inşallah faydalı ola bu verilişlərimiz.
Yəqin ki, faydalıdır, Hacıqa. Şübhəyə yer yoxdur bu konuda. Bəli, hörmətli dostlarımız, bugün də artıq verilişimizə burada son nöqtəni qoyuruq. Bugünkü verilişimizdə hörmətli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hoca Toleson və Müslümin Hacıqa Əhmədi Zakiri ilə sizə oyun oynamaq üzrə müsbət əsərlər barədə danışdıq, 10 dənə idi, hamısını sadaladıq. Növbəti verilişimizdə bəzi valideynin niyə uşaqlara oyun oynamağa izin verməmələri barədə söhbət edəcəyik. Təklif edirik ki, verilişimizi mütləq qaçırmayansınız və İstəyirik ki, sizdən bizimlə əlaqə qurub fikir paylaşasınız. Studiyamızın telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Allahın amanında, əziz dostlarımız.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə yol bir olun.
sözlü saz.
Salamız və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, növbəti sözlü saz verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti sözlü saz verilişi efirdədir. Bugünkü verilişimizdə də adından da bəlli olduğu kimi verilişimiz sazlı olur, sözlü olur, qonaqlı, qaralı olur. Biz müxtəlif verilişlərimizdə, müxtəlif aşıqlarımızın qulluğunda olmuşuq. Onların bioqrafiyası haqqında, öz sənətləri haqqında, aşıqlıq sənəti haqqında, aşıq poeziyası, folklorumuz, ümumiyyətlə müxtəlif musiqi kompozisiyaları haqqında sizə ətraflı danışmışıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, son vaxtlar dəyərli bir sənətkarımız, universal bir şəxsiyyət. Böyük aşıqlarımızdan birini əlimizdən verdik, itirdik. Ona görə bax, bizim bu üzüntümüzü qəbul edin, böyük hüzünlə bugün sizin qulluğunuza gəlmişik, danışırıq. Odur ki, Çingiz Biriya haqqında sizə bugünkü verilişimizdə söhbət eləyəcəyik. Allah ustadımıza rəhmət eləsin, dünyasını dəyişdi. Qısa fasilədən sonra verilişimiz start götürür. Bəli, hörmətli dinləyicilər, sözlü saz verilişi ola, amma stüdyomuzda qonağımız olmaya bu, əslində bu bizim verilişimizin formatından kənardır. Odur ki, verilişimizdə qonağımız var, Çingiz Biriya haqqında danışacaq, cəm doktor Məhəmməd İbadi qardaşımız dəvətimizi qəbul edib, vaxt ayırıb, təşrif buyurub verilişimizə. Cam doktor, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən də bütün dinləyicilərə ana Təbrizdən salamlarım, saygılarım vardı və sizə və bütün bu verilişdə zəhmət çəkən əzizlərimizə yorulmayasız deyirəm və hər zatdan əvvəl bir neçə gün əvvəl itirdiyimiz Azərbaycan aşıq sənətimizin, aşıq ədəbiyyatımızın böyük uzmanı, böyük sənətkarı, bəlkə də tayı bərabəri çox-çox az görülən sənətkarımız Aşıq Çəngiz Biriyanın dünyaya həyata göz yummasını bütün Azərbaycan xalqına və sənətsevərlərə təsliyyət və başsağlığı verirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram. Bu dəyərli, qiymətli sözlərinizə görə çox sağ olun. Hamımızın da oradan da ürəyimiz riqqətə gəlib, bu böyük sənətkarı itirmişik. Sizin yanınızda danışmaq əslində cəsarət olur. Çox üzr istəyirəm.
Xahiş edirəm.
Biz o insanlarla ki, ünsiyyətdə çox oluruq. Ümumiyyətlə, nəinki ünsiyyətdə oluruq, artıq, öyrəşmişik yox. Yəni, böyük bir sənətkarımızı, bu sənətkar sazı ilə bərabər sözündə, əxlaqında, etikasında, doğrudan da çox böyük bir şəxsiyyət idi. Mən deyərdim, aşıqlıq sənətinə çox-çox böyük bir zərbələrdə idi. Biz həmişə verilişimizdə birlikdə olurduq. Siz də orada musiqi dərnəyində, Təbrizin musiqi palatasında orada bir işçi kimi həmişə demək olar bir yerdə həm yaşayıbsınız, həm işləyibsiniz. O təsəvvüratlarınızı bizimlə bölüşün. Ustad Çingiz Biriya necə bir şəxsiyyətidir? Çingiz Biriyanın şəxsi biografiyasından bizə danışın.
Bəli.
Bu sənətdə böyük bir biz demək olar bir ağırlığı itirdik.
Tamamilə doğrudur. Ustad Çingiz Biriya 1339-cu günəş ilində Qaradağın Kəleybəz şəhərinə tabi olan Ərəzin kəndində işıqlı dünyaya göz açmışdı.
51 yaş orada.
61 yaşı 61 var idi yaş, dünyasını. Bəli, 61 il
cavan
əvvəl.
Hələ,
bəli, cavan idi. Və 12 yaşından Qaradağın məşhur aşığı Aşıq Rəsul Qurbani ilə bir məclisdə tanış olmuş.
Bəli,
və aşıq sənətinə maraqlanmışdır. Hı. Və o zamandan bu sənəti mənimsəməyə başlamışdır. Sonralar Aşıq Rəsul Qurbani'nin özündən və bizim bir böyük aşığımız olmuşdur, rəhmətli Aşıq Həsən Qəffari.
Allah rəhmət
ondan, bəli, Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin, dastanları, şeirləri, havaları öyrənmişdi. Və nəhayətən Aşıq Çingiz, yəni belə deyək, hər tərəfli bir aşıqdır.
Axı,
aşıq sənətində mən bunu dəfələr qeyd eləmişəm ki, bəzən kənardan baxan ancaq aşığı bir oxuyan və musiqiçi kimi görə bilir.
Doğru.
Halbuki bu aşığa bir naqis baxışdır. Aşıq sənətində tarix boyu 17 hünər olubdur. Yəni 17 hünər bir yerə birləşəndə biz o adama aşıq demişik. Ki onun altısı tarix sürəsində aradan çıxıbdır ya daha çox təxəssüsüləşibdir. Amma aşıq sənətində bu günləri 11 hünər özünü göstərməkdədir. O 11 hünər hamısı Aşıq Çingiz Biriyanın yaradıcılığında, ifasında özünü göstərirdi. Əlbəttə bu hünər və sənət baxımındandır. Əgər o birisi tərəfdən, əxlaqı, tərbiyəvi tərəfdən baxanda, yəni bu 11 sənətdən ayrıdır. Aşıq Çingiz çox böyük bir müdrik axsaqqal idi, yuxarı bir şəxsiyyət idi, səhnə mədəniyyəti, davranışı, xalq arasında olan məhəbbəti, yəni belə zatlardan çox saymaq olar, amma o 11 sənətdən ki, lazım gəlsə, onları da qeyd edərik, hamısı Aşıq Çingiz Biriya yaradıcılığında və ifasında tamamilə və mükəmməlliklə özünü göstərir.
Doğrudur. Ustad, bizə çox təsir elədi, ona görə ki, biz Təbriz Radiosunda bu sözlü saz verilişinin təməlini elə, məhz Ustad Çingiz Biriya ilə qoyduq. Hətta necə deyim, indi verilişimizi başladıq, anonsu gedir, anonsuna qədər Çingiz Biriya işlədi. Yəni, hər yerə baxırsan sanki Çingiz Biriyanı görürsən. Doğrudan da bu adama çox böyük təsir eləyir. Gələsiz bəlkə, Cəm Doktor, birlikdə Çingizin o bizdə o lentiləri qalır da səs yazıları.
Bəli.
Ürək ağrısı ilə bir fragment izləyək.
Nə gözəl. Hə.
Aman Allah gözlərə bax, gözlərə bax. Aman Allah gözlərə bax, gözlərə bax. Qarasında göz qaldı, göz qaldı. Qoca qoca otellərin otelləri. Sırasında gözün kaldı, sırasında gözün kaldı, sırasında gözün kaldı, sırasında gözün kaldı. Aman aman aman gülüm aman aman, sırasında gözün kaldı, karasında gözün kaldı. Gördüm yüzüm parası. parasında, parasında, parasında gözüm kaldı, parasında gözüm kaldı, parasında gözüm kaldı, parasında gözüm kaldı. Aman aman aman elim aman aman, parasında gözüm kaldı, çarasında gözüm kaldı.
Bəli, Allah bu ustadımıza rəhmət eləsin. Allah yerin cənnət eləsin, qəbrin nurla doldursun. Cam doktor, aşığın bu son vaxtlar nə ilə məşğul olurdu? Sizinlə orada bir yerdə bir işçi kimi. O təsəvvüratlarınızı bizimlə bölüşün lütfən.
Mən belə deyim, bir balacana ona artıq məlumat verim. Biz təxminən 5 il əvvəl İranda və Şərqi Azərbaycan eyalətində, Ustanında bəli, iki aşıq dərnəyi qurduq. Biri Xane İran Aşıqları adlanan, yəni tərcümə eləsə İran Aşıqlar Evi adlanan bir mərkəzdir ki, o Tehranda və Tehrandan əlavə 8 ayrı Ustanda, eyalətdə, Urmiyədə, Təbrizdə, Ərdəbildə, Qəzvində, Əlborzuda, Zəncanda fəaliyyəti olan şöbələr icad elədik. Onun
Əlborz Kərəcdə
mərkəzindir. Bəli, mərkəz Kərəc adlanır, Ustan Əlborz adlanır. Oranın o qurucu heyətinin üzvlərindən biri də elə bizimlə bərabər Aşıq Çəngiz Biriyaydı. Sonra biz istədik Ustanın özündə də bir Mədəniyyət Nazirliyinin dairəsində fəaliyyət eləyən bir Aşıqlar Birliyi yaradaq ki, orada da Aşıq Çəngiz Biriya o qurucu heyətin bir üzvüydü. Yəni o kişi də belə deyim ki, o təvazukarlıq, alçaqgörlük o qədir idi ki, o yaşına, o sabiqə ilə mütləq israr elədi ki, yəni bu birliyin sədriliyin və məsuliyyətin alışıq sən öhdəni almalısan. Yəni o səmimi danışıqda indi bilirsiniz də o məni ədəbi təxəllüsümlə alışıq çağırırdı. Və mən də yəni onların çox israrını gördükdə bu 5 il qabaqdan ki bu birlik təşkil tapdı. Oranın məsuliyyətin öhdəmə aldım, amma həqiqətən Aşıq Çəngiz Biriyanın bu heyət müdürədə, yəni o idarə edən heyətin tərkibində olmağı böyük təsirli idi və böyük təlaşı var idi.
Belə dəlilərin eyin ərə səşin eyin qabada
Ustad, biz bugün memnun kaldık sizin gelişinizden, doymadık. Ama söz veririm, növbət verişimizle mütləq sizi dəvət edəcəm. Bax, sizin bu dəyərli sözlərinizi eşidə, indi sizin sinəz xəzinədir. Hər tərəfli demək olar, biz bəhrələnmək istəyirik bu xəzinədən. Son sözünüz olsa, özünüzün və ustadın haqqında qısaca xahiş edirəm. Buyurun, vidalaşın.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən birinci sizə və bütün sizin bu radioda işləyənlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Öz adımdan Şərqi Azərbaycan Ustanın Aşıqlar Birliyi adından, Aşıqlar adından ki, bu gözəl verilişi Aşıq Cəngiz Birliyə həsr elədiniz. Və ikinci də bunu demək istəyirəm ki, sənətkar ölmür. Tamamilə insan ölmür, ancaq həyatını dəyişir, amma sənətkarlar ölmür, buna görə ki, nə qədər onun səsi efirdən gəlir, nə qədər onun məhəbbəti ürəklərdə yaşayır, Aşıq Cəngiz Birliyada yaşamaqdadır və sənətkar üçün ölüm yoxdur. Ona rəhmət, sizə can sağlığı.
Çox sağ olun, minnətdaram ustad. Sizin də maşallah sahəniz çox genişdir, çox böyükdir. Və alışıq ləqəblə Can Doktor Məhəmməd İbadi bölüşümüzün qonağıydı və Cəngiz Birliyə haqqında danışdıq. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Ustadımıza Cingiz Biriyaya Allahdan rəhmət diləyib və sizinlə vidalaşırıq. Sonda əlbəttə biz bir Fatihə də ustadın ruhunda oxuyacaq. Sağ olun, hörmətli dinləyicilər. Növbəti sözlü saz verilişində görüşmək ümidilə. Allah amanında qalın. Thank you.
Xatəmül Ənbiya havadan hücum müdafiə qərargahının komandarı deyir, İranın havadan müdafiə birlikləri təhdidlərə cavab verməyə hazırdırlar. İran ABŞ-ın son sanksiya qərarına münasibət bildirdi. Rusiya prezidenti fərqli istiqamətlərdən hücuma adət etdiyini deyir. ABŞ Ukraynaya əlavə 150 milyon dollarlıq hərbi yardım ayırdı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Xatəmül Ənbiya havadan hücum müdafiə qərargahı komandiri General Qadir Rahimzadə, İran silahlı qüvvələrinə bağlı hava müdafiə qüvvələri ilə Sepahın hava kosmos qüvvələrinə bağlı hava müdafiə birliklərinin hər cür təhdidə cavab vermək üzrə tam koordinasiya içində olduqlarını ifadə etdi. Şənbə günü Sepah hava kosmos qüvvələrinə tabi olan hava müdafiə birliklərini ziyarət edən General Rahimzadə, iki qüvvənin İslami İranın hava sahəsini hər cür təhdid və hücuma qarşı müdafiə etmək üzrə tam koordinasiya içində olduqlarını ifadə etdi. General Rahimzadə bölgədə ən etibarlı hava sahəsinin İrana aid olduğunu vurguladı. General Rahimzadə ayrıca İslam İnqilabı Keçikçiləri Korpusunun hava kosmos qüvvələrinin komandiri General Hacı Zadəyə də İranlı mütəxəssislərin dizayn və istehsalını reallaşdırdıqları 9Z hava müdafiə sistemi və güc radar sisteminin bu qüvvələrin envanı terini qatılmasından ötəri təşəkkür etdi.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə şəxsi Twitter hesabında ABŞ-ın son sanksiya qərarına münasibət bildirib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına əsasən Xətibzadə öz paylaşımında yazır. Bəzi adların sanksiya siyahısından seçilərək çıxarılması nə nüvə sazişi danışıqları ilə əlaqəlidir, nə də xoşməramlı mesaj olaraq qəbul edilir. Xüsusilə iqtisadi terrorçuluğun dirçəlişinə təsadüf edən bir vaxtda. Diplomat həmçinin Biden Trump'ın izi ilə getmək əvəzinə sanksiyaları təsirli təsdiqlənən şəkildə ləğv edərək onun maksimum uğursuzluğunu tərk etməlidir deyə qeyd edib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyi İran Milli Neft Şirkətinin keçmiş baş direktoru Əhməd Kəlbanı da daxil olmaqla 3 şəxsi və 2 şirkəti sanksiya siyahısından çıxarıb.
Vətən müharibəsi əlillərinə yardım İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zamin Zeynal deyir ki, peşə fəaliyyətini icra edərkən iki dəyərli jurnalistimiz hələk oldu. Bugün Azərbaycan ərazilərində yerləşən sülh məramlı qüvvələrə baxmayaraq ermənilər cinayətlər törədirlər. Bunu Sputnik Azərbaycan Multimedia Mətbuat Mərkəzində keçirilən tədbirdə Vətən müharibəsi əlillərinə yardım İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zamin Zeynal deyib. O əlavə edib.
Bugün orada sülh məramlı missiyası həyata keçirən dövlətlərin, orada olan nümayəndələrin, korpuslar, hərbi korpuslarının yerləşməsinə baxmayaraq, onlar cinayətlər törədirlər. Orada pərakəndəlik yaradırlar və orada minalar quraşdıraraq peşə fəaliyyətini həyata keçirmək istəyən və erməni barbarlığını, erməni vandalizmi törətdiyi əraziləri öz fotoları ilə, öz foto çəkilişləri ilə, video çəkilişləri ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyən bizim media mənsublarına qarşı bu cür mina terroru törədirlər. Bu, əlbəttə ki, həm Azərbaycan mediası tərəfindən, həm Azərbaycan ictimai siyasi fikri tərəfindən qəbul edilməzdir və biz düşünürük ki, bu yöndə bizim başladığımız minasız Qarabağa gedək aksiyası çox ciddi şəkildə təbliğat təşviqat yönümündə öz funksiyasını davam etdirəcəkdir və biz 10 dildə minasız Qarabağa gedək adlı aksiyamız çərçivəsində 10 dildə bəyanat yayacağıq. Vətəndaş cəmiyyəti olaraq beynəlxalq hüquqdan, beynəlxalq hüququ ədalətli şəkildə təmsil etmək istəyən qurumlardan istəyimiz ondan ibarətdir ki, bizə həmin ərazilərdən olan, yəni Azərbaycan dövlətinə həmin ərazilərdə olan minalaşdırılmış ərazilərin xəritələrini təqdim etsinlər. İnanırıq ki, bu cür vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüsləri beynəlxalq hüquq tərəfindən doğrudan da obyektivliyi və qərarlar qəbul etmək istəyən təşkilatlar tərəfindən bu dəyərləndiriləcəkdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Siyasətçilər beynəlxalq arenada tərəfdaş və rəqib sayılırlar. Bunu NBC televiziyasına müsahibəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Biz beynəlxalq arenada bu insanlarla mübahisə edirik, çalışırıq. Biz bəy və gəlin deyilik, bir-birimizə daimi sevgi və dostluq üçün and içmirik. Mən öz fəaliyyətim zamanı fərqli tərəflərdən hücuma adət etmişəm, məni bu təəccübləndirmir, deyə o bildirir.
ABŞ Ukraynaya təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün əlavə olaraq 150 milyon ABŞ dolları həcmində hərbi yardım ayırıb. Reportun məlumatına görə bunu ABŞ Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi John Kirby jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna bu il müdafiə islahatları sahəsində kifayət qədər irəliləyib. Bugün Pentagon Ukraynanın təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün yeni 150 milyon dollarlıq yardım paketinin ayrıldığını elan edib. Bu, mart ayında Ukraynaya ayrılmış 125 milyon ABŞ dolları həcmində yardım paketini əlavə edir. Yeni yardım paketi xüsusən də artilleriya əleyhinə radarların, PUA-larla mübarizə üçün komplekslərin, təhlükəsiz rabitəni təmin edən vasitələrin və yaralıların tip evakuasiyası üçün vasitələrin tədarikini əhatə edir.
Əfqanistan paytaxtı Kabil şəhərinin qərbində paralel iki partlayışın baş verdiyi nəticəsində 7 nəfər həyatını itirdi. Əfqanistan səsi xəbər agentliyinin məlumatına görə iki hadisə Kabilin qərbində yerləşən Bərçi səhrasının Sərpol instansiyasının 6-cı və 13-cü zonasında müsafirləri daşıyan iki avtomobildə maqnetik mina partlayışı nəticəsində olubdur ki, indiyədək 7 nəfər bu hadisədə həyatını itirib və 6 nəfər də yaralanıbdır. Şahidlərin bildirdiyinə görə tələfatın artması ehtimal edilir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli eşidənlərimiz. İraq Baş Naziri 2019-cu ilin oktyabr ayının birindən bugünə kimi etirazçıları əsas amillərinin müəyyən edilmələri və tutuqlanması üzrə öz kabinetinin cəhdinə təkid etdi. Rusiya Alyavın məlumatına görə Mustafa Al-Kazimi ötən il Ziqarustanın Ən-Nasiriyə şəhərində etirazlarda aldığı yaralar əsərində şəhid olan Ons Malikin ailəsi ilə görüşərək açıqladı. Təhlükəsizlik və ədli aparatları ciddi şəkildə İraqın hazır ki qatillərini aşkar edib və İraqlı fəal qatillərin tutuqlanması üzrə cəhd göstərir. Al-Kazimi artırdı, dövlət Ziqar vilayəti üçün çox önəm verir və bugün isə Bostan xalqına xidmət üçün bir neçə mühim proyekt açılır.
Və sonda Yəmən ordusu və İnqilabçı Xalq Komitələri istefa vermiş rejimin Saudiya rejiminə bağlı və İslah Partiyasının maaribdəki mövqeylərini hədəf almağa davam edir. Yəmən ordusu və İnqilabı Xalq Komitələri Saudiya rejiminin koalisiyası və İslah Partiyasının maaribdəki mövqeylərinə qarşı 4 ballistik raket və 1 pilotsuz təyyarə ilə əməliyyat keçirib. Meydandakı bir mənbə Əl-Məyadin şəbəkəsinə bildirib ki, istefa vermiş rejimin üzvlərinin, Saudiya rejiminin təcavüz koalisiyasının və İslah Partiyasının bir neçə üzvü hücumlar zamanı ölüb və yaralanıb. Mənbə Yəmən ordusu və Ənsarullahın Marib şəhərinin şərqindəki Səhnül Cin düşərgəsini PUA ilə hədəf aldığını bildirib. Mənbə Yəməndəki işğalçı qüvvələrin Maribdəki mövqelərinin 4 ballistik raketlə hədəf alındığını da bildirdi. İstəkli dinləyicilərimiz, İranistan Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümünü də dinlədiniz. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz. Şəhidlər xiyabanı. Şəhid Ayətullah Doktor Müfəttih. Məhəmməd Müfəttih 1307-ci şəmsi ili bir ruhani ailədə Həmədan vilayətinin Faminin şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Mahmud Müfəttih Həmədanın alim ruhanilərindən biriydi. Məhəmməd ilk təhsilatını və fikhin təməllərini Mulla Əli Məsumi Həmədanının nəzdində öyrəndi və 1322-ci günəş ili, yəni 15 yaşında təhsilatının davamı üçün Qum şəhərinə yola düşdü. Məhəmməd Müfəttih Qum şəhərində İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh, Hüseyn Təbatəbai Burucirdi, Məhəmməd Rıza Qulpayqani, Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai, Məhəmməd Məhəqqiqi Damad və Rəhim Ərbab kimi alimlərin yanında hövzəvi dərslərini öyrənməyə başladı. Zaman keçdikcə, Məhəmməd Müfəttih Elmiyyə hövzəsinin adlı müəllimlərindən biri olub, Əlavə olaraq, fəlsəfə dərsini də öyrənməyə başladı. Məhəmməd Müfəttih ancaq dini və İslami elmlərə daha artıq maraq göstərirdi. Məhəmməd Müfəttih dərs və bəhs ilə bərabər məscidlərdə isə xütbə oxuyurdu. O, inqilabdan öncə Pəhləvi rejiminə qarşı müxtəlif məqalələr də yazdı və tələbələri bu haqda maraqlandırdı. Doktor Məhəmməd Müfəttih İranın müxtəlif şəhərlərində çıxış edərək şah rejimini tənqid atəşinə tutdu. O, bir neçə dəfə isə savak vasitəsilə yaxalandı. Ancaq Azad buraxıldıqdan sonra Tehran Universitetinin İslami Elmlər və İlahiyyat Fakültəsində şəhid Mürtəza Mütəhhəri ilə bərabər dərs verməyə davam etdirdi. Doktor Məhəmməd Müfəttih Tehranda məscidlərin birində fəlsəfə və nəhcül bəlaqə klasları təşkil etdi və bununla da gəncləri İslama sarı dəvət etdi. İnqilabdan 3 il öncə Məhəmməd Müfəttih şah rejimi tərəfindən həbsə buraxıldı. O, azad edildikdən sonra gizlin şəkildə İslami və dini fəaliyyətlərinə davam etdirdi və 1355-ci ildə Quba məscidinin imam cüməsi oldu. 1357-ci günəş ili İnqilabın ərəfəsində, Fitir bayramında Doktor Məhəmməd Müfəttih Tehranda bir məsciddə peş namaz idi. O, hazırki cəmiyyəti on minlərlə insanın etiraz aksiyalarında iştirak etməyə dəvət etdi. Bu yürüşdə xalqı 16 şəhrivər etirazlarına dəvət etdilər. Belə isə Pəhləvi rejimi Məhəmməd Müfəttihi şiddətə məruz qoyub, onu 2 ay müddətində həbs etdi. İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan təqribən bir il sonra müxtəlif münafiq qruplar İranda terror hərəkətlərinə əl atırdılar. Onlar İnqilabın tezliklə məğlub olub aradan qaldırılmasını istəyirdilər. Nəhayətdə də 1358-ci şəmsi ili Azər ayının 27-sində Ayətullah Doktor Məhəmməd Müfəttih Tehran Universitetinə daxil olarkən atəş açma nəticəsində İlahiyyat Fakültəsinin önündə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Ayətullah Doktor Məhəmməd Müfəttih Qum şəhərində xanım Məsumənin pak hərəmində torpağa tapşırıldı. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh, şəhid Doktor Məhəmməd Müfəttihin şəhadəti gününü Hövzə və Universitetin Birliyi günü elan etdi. Şəhid Ayətullah Doktor Məhəmməd Müfəttih həyatı boyu çoxlu çıxışlar və məqalələrdən əlavə müxtəlif hövzəvi və fəlsəfi kitablar da yazdı və insanları elm öyrənməyə daha artıq maraqlandırdı. Ruhu şad, məkanı cənnət. Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamə çatanma. Laylay ərbəm kənarində qızım qanə batanda. Xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın. Xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım,
xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndin, dağı tək bircə dağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağırdı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kerimin 4-cü cüzünü birlikdə dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله